Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 MHz, ilm on täna hommikul jälle natuke jahedavõit olnud, aga praegu tuul juba puhub ja elul pole häda midagi, sest kui puhub tuul, tuleb kuskilt ka värsket õhku. Kuigi uudiste järgi öeldes võiks öelda, et ega siin värsket õhku varahommikul küll ei tulnud. Esimene asi, mida mina hommikul nägin, oli, et näo saade, halleluja, ja mulle meenus veel kord üks vana luuletus, Jüri Üdi oma vist ikka näo saatega sobiv. See luuletus oli, teeme näo, nagu midagi ei märkaks, teeme näo, nagu midagi ei teaks, mitte kunagi, mitte iial, siga jääb seaks. Aga nägusid võib teha igasuguseid, eriti kui on neid, kelle nägu teha, et ka ise kellegi nägu olla või umbes niimoodi. Imeline seis siin, jah, muud kui teeme aga nägusid, et meie oleme targad, meie oleme vägevad, meie teame kõik, sest meie oma silmaga nägime, et lehes oli kirjutatud, et kõige tähtsam, no teine uudis, mis hommikul tuli, oli ju see, et Saksa bioeetika professor astus jälle suure sammu õiges suunas ja kuulutab, et õe ja venna vaheline suguline vahekord on täitsa all right, nagu vanal hallil ajal ütlesid kapitalistlikes filmides. Jänkid, mida siin irvitati küll, aga noh, nüüd me oleme juba selles seisus, et läheneme uutele vabadustele ja tõenäoliselt isegi see mees, kes on armunud oma autosse või autodesse ja nendega vahekorras on saab varsti endale monumendi kui tõeline seksuaal avangard, kes julgelt avas värava sinna, kuhu teised ei julgenud väravat tavad, et mitte öelda, ei tulnud selle pealegi, et ühe autoga võiks ka niimoodi käituda, aga noh, elu läheb edasi. Kuigi arvestades neid võimalusi, ilmselt eriti kaua ei lähe ka. Reipamad uudised, jah, kontra uudis, need tuleb välja lehtedes. Lugesin mina vaimustusega nädalavahetusel järjekordsest meeleavalduses. Noh, meel ju kellelgi oli, kisa tegi ka, aga põhimõtteliselt oli nii, et Reformierakonna piirkondlike elegandja parem piiritab. Kutsus rahvast laupäeval 22. novembril kell 12 Merivälja ja Mähetee ristis toimuvale toetus meeleavaldusele, et ei kehtestataks Maxima XXL-i detailplaneeringut, sest terve Eesti rahvas on selle vastu. Vaieldamatult oli tegemist rahvaalgatuse ja massilise üritusega. Aga Postimehe omad kesid koha peal ja ei olnud seal keskpäeval kedagi, ei tulnud hiljem ka kedagi, kellel oleks olnud meel, mida avaldada. No selle eest olid kõik lugenud, et massi meeleavaldus toimub. Ja eks seal siis esindajad ja asjad kinnitasid, et tõepoolest rahvast ei tulnud, ei tea miks. Muidugi põhjendati asi ära ka, sest loll on see, kes põhjendust ei leia. Pirita elanikud ongi sellised tagasihoidlikud ega pole aktivistid, eelistavad pigem Facebookis oma arvamust avaldada kui tänavale tulla. Mõte polnudki selline, et suurte rahvahulkadega kisa teha. Vaat see on õige mõte, kuulutada välja meeleavaldus ja pakkuda meeleavaldusel tühjust ja harrast vaikust. Sest kaugil see jõulukuugi on ja ega ei sobigi nagu midagi häält teha. eks see jah olegi meie demokraatia erivorm, noh kui me võtame Pirita näite, siis kaks selle potentsiaalse maksima krundiga piirnevat naabrit panevad pröökama kogu maailma rahvaste orjanduse, holokausti ja ma ei tea Aafrika loodusõnnetuste ebola nimel. Ja edasi on surnud vaikus. Eestile on kombeks üks vaikus korraga. Lugesin mina ka nädalavahetusel, et rahvusringhäälingu rahvusvenekeelne kanal võib käivituda kõige varem 1. septembril 2015. No praegu siis arutavad, et kurrat valimised möödas, mis sest enam käima pane. No, aga sama aseks trükkime ära, et võib käivituda, no kui ei käivitu, siis ei käivitu, eks ole? Ja muidugi on siin tsitaate ka, mis on oma moodi väärt, et neid välja tuua. Meile esitati kolm võimalikku lahendust nii programmi kui kulude osas. Praegu jäi peale variant, mis maksab aastas 4 miljonit eurot. Panete tähele, räägiti nii programmist kui kuludest, aga otsustati, võt, 4 miljonit, see on... Vaat see on see õige lahendus, 4 miljonit sellest mina saan, programm ka või hulluks olete läinud, 4 miljonit on tähtis. Kultuuriministeriumi ja Rahvusringhäälingu esitatud kavakohaselt lähtutakse kanali loomisel põhimõttest, et kõik ühiskonnagrupid peavad osa saama kvaliteetsest ja tasakaalustatud programmist, mis kajastab Eesti igapäevaelu ja kultuuri. Seega saab näo saade subtiitrid ja võibolla dubleeritakse ka vene keelde, kus tuntud vene näitlejad või vähemalt vene nimega näitlejad imiteerivad siis vene keeles näo saate suumaigutusi ja ongi oikuljutrna blemba blemba blemba. Loodav kanal saab olema sõltumatu. Sõltumatu millest? Kuskil peab ju 4 miljonit olema ja sellest ju sõltutakse. Kas vastatakse seltsimes 4 miljoni ootustele või ei vastata? Uue kanali loojad ja kultuuriministeerium loodavad, et programm peibutab vaatajaid ka väljaspoolt Eestit. No peibutuspart, me teame, mis elukas on, et peibutab küll, aga ega ta see ikka ei ole, kui ütleme isane part suundub aktiivselt emase poole ja tuleb ikka välja, et see on kummist ja saab kuuli ka veel. Vaat peibutamise moment mulle selle juures meeldib, see peaks ikka sõja tagama küll. Hea küll, lõõbin, kes praegu aru ei saanud. Kavatsetakse lisaks oma toodangule ka huvitavat hankevalikut, no kellelt ja mida hakatakse sisse ostma ja kus selleks veel raha leitakse, tont seda teab, aga võibolla tõepoolest ostetakse sisse. No ma ei hakka isegi fantaseerima, aga igal juhul, no jah, tubli, aga mõtted lähevad vägisi Pentagoni 2003. aasta ühe dokumendi peale. Nõmme Raadio Meediapangas on ta vist nimetuse all Pentagoni kliimaaruanne, sest kliimaga ta tegeleb, aga noh, kliima alla lähevad ka mitmesuguse muud asjad. Ja seal on siis reipalt ja siiralt muide öeldud, see läheb selle eelmise vene telekanali uudisega kaudselt kokku, aga noh, valmis peab ikka olema, tuletage meelde või 7 neid siit õlilampidega, need olid ka ju valmis, ma ei tea mitu aastat. Aga jah, see 2003. aasta Pentagoni dokument ütleb siis, et 2018 Russia joins European Union providing energy resources. Ehk siis energiaresursid ja muu taoline toob 2018. aastaks Venemaa Euroopa Liitu. Ja 2020 algab siis vägev migratsioon Põhjamaadest, nagu vägevad Põhjamaad on siin kirja pandud Holland ja Saksamaa. Hispaania ja Itaalia suunas. Eks see ole võibolla ilmas seotud, võibolla sellest ka, kus süüa saab iial või teada. Aga laias laastus, noh, 4 miljonit raha meil ju on, kus see raha siis kaob. 2 aastat järjest võlgades olnud omavalitsuste suhtes algatas majandusministeerium korrigeerimismenetluse. No see tuli ka vist paar päeva tagasi juba tasakene välja. Aga lugu niimoodi, et võlakoorem on nii suur, et enam ei pea vastu, sellepärast, et pole neid palgateenijaid enam nii palju, kes nii reipalt rõõmsalt tahaksid neid võlgu kinni maksta. Igal juhul tahetakse kohalike omavalitsuste netto võlakoormust vähendada. Ja nüüd saavad siis mõningase piiramispaugu Keila, Loksa, Paide linn, meie kõigi eeskuju Viimsi, Mõniste vald ja Vändra alev. No ei ole midagi parata, nemad ei tohi nüüd 4 aastat laenu võtta ja 4 aastat pakuvad nemad meile huvitavat, noh, kuidas nüüd öelda, vingerdamisteenust, mida meie võime oma silmaga näha. Nii tema on. Nad ei saa välisabi toetusi, kus on oma osalus nõutud ja nii edasi. Seega siis läheb asi huvitavaks, neil ju seal viim siis vähemalt mõned ehitised nagu pooleli ja nii edasi ja nii tagasi. Nii et jälgige kinnisvaraturgu, halleluja! Muide, igasuguseid uitmõtteid tuleb ka pähe. Ma olen siin paar raksu küsinud ka eetris lausa, et kas keegi mäletab, millal Eestis tehti viimane tööteemaline laul? Mina küll ei mäleta, võibolla seda sõna on kasutatud kuskil, aga jah, kuidagi perspektiivitu see värk. No meil panustatakse ja siis investeeritakse. Põhimõtteliselt mina olen ka nõus, mina panustan, aga teie siis investeerige ja makske mu panustamine kinni, sest kui ma olen juba panustanud, siis ma peaksin ka sellest investeeringust palka saama, eks ole? Mul ju väärt mõtted peas. Aga uit mõte on niisugune, et kui nüüd hakata meelde tuletama või õigemini ma küsiksin kohe otse, kas te olete kunagi mõelnud, noh, viimase aja või ütleme 4-5-60 aasta arengusuundade peale meie igapäeva elus. No olete ju kuskilt ikka lugenud, kuidas elati, mida reklaamiti, millal oli siis elu hea ja võis laenata ja millal oli keemia ja nii edasi 60-ndatel. Kui vaadata kas või filme, mida tollal näidati, no hea küll olid küll nõukogude filmid, aga ega need teiste riikide filmid olid ju ka umbes samasuguse, kuigi juba siis valmistati filmides ette konkreetset vaenlase kuju mõlemal pool, aga 60-ndatel mõtlemini oli otsaga kaugel tulevikus, mõnes mõttes oli see juba varemgi, aga käidi ringis kafandrit seljas, lennat ja ka marsile õunapuistikud kaasas ja nii edasi. Mööbel oli niisugune, et juba 60-ndatel aastatel mina mõtlesin, kui ta pärgli moodi saab sihukese kujuga tooli peal istuda nii, et maha ka ei kuku. Uksed olid ümargused, liikusid seina sisse ja nii edasi. Kõige ratsionaalsem see ei tundunud. Igal juhul ühe nuppu vajutusega kardinad läksid eester, läksid hääl käskluse peale ja nii edasi. Nagu ma ütlesin, hooned olid automatiseeritud, allusid käsklustele, linnad olid kandilised, rakette või õhusõidukeid liikus edasi tagasi. Ja samal ajal ühiskonnas tehti igasugust tarbekunsti, mis oma kujult, kuigi ta oli savist, imiteeris teinekord tulevikus tööle hakkavaid imelisi aparaate. Isegi kohvikannud olid nagu raketid. no igaüks võib muidugi siin poolt ja vastu argumenteesitele palju tahab, sõltuvalt sellest, mis kellelgi meeles on, aga siis tuli juba ratsionaalsem periood, kandilised majad, kandilised sektsioonkapid, kandilised lauad, kandilised toolid, kandilised mõtted ja siis algas meie aladel praagi ja second handi periood, kus kõik lagunes ja staatuse sümboliks hakkas saama Soomes toodud pruugitud mikrolaine ahi või kohviaparat toodi, 10 ja enam aasta vanuseid laadasid ja muud taolist. Noh, jah, eeskujuks sai see, et Soomes tehakse nii, teeme meie ka, Ameerikas tehakse naa, ise oma kõrvaga kuulsin, teeme meie ka. Rootsis öeldi sedasi, sedasi, järelikult see on ainu õige. Täna näen mina Facebookis melomani nostalgia nurka, nostalgia muuseumit, igasuguseid retropidusid korraldatakse juba tükk aega. Ärksama meelega tegid ju neid nõukogude diskosid, ma ei tea, 10-15 aastat tagasigi, kus käidi miilitsa munder seljas ja sõideti kohale Volgaga, mis oli vastavalt dekoreeritud. Meenutatakse hardunult härdumuspisaraga silmanurgas 20 aasta vanuseid mersusi, mis oli töökindlad. Kirutakse ajutisi asju ja isegi varsti avatav von Gleni restoran tehakse pisut retrolik, et meenutada vanu häid aegu, kui toitudel oli maitse. Kui asjad pidasid natukene vastu, mitte ei olnud majanduskasvu nimel ainult ostmiseks, müümiseks mõeldud. Aga millal oli siis see kõrg hetk või break point, kus mõtted ja tegelikus vastasid üksteisele? Mitte, et mõtted on suunatud tulevikku, ise sööme seda samust. Mõtted on suunatud minevikku, ise sööme seda samust. Vaat, millal see samune ja see hetk, mille peale me mõtlesime, oli täielikus vastavuses? Mille me, millal maha magasime? Ja millal algas see, mis kallutas meid tegelikust elust nii kaugele selles mõttes, et mõtted tulevikus küll aasta pärast hakkab hea, lapsed elavad paremini. No ja nüüd mõtled, et oi küll mu lapsepõlv oli ikka ilus, sai ringi joosta ja sai tooreid õunu rebida puult ja süüa neid ja põlved olid marraskil ja mitte mingisugust laste kaitset kaela ei lennanud, aga praegu näed tippa-tappa üle tee ainult papamama saatel ja nii edasi. Meie poliitikud räägivad muidugi võimsast arengust, peagi saabuvast õnnest. No selle jutu järgi võiks nad panna 50 aasta tagusesse aega, kus meie majanduskasv võimaldab meil varsti minna Marsile seenele või umbes niimoodi. See on poole sajandi tagune jutt, mida täna ka pomisetaks ainult, et fantaasia on märgatavalt vaesemaks jäänud. Ja peale selle pool 100 aastat tagasi tehti tööd. Füüsilist tööd, ehitati uusi, remonditi vanu, vahendeid oli vähe, aga tehti tööd. No, muuhulgas võiks märkida ka, et taheti läänest mööda minna ja harjuti selle läbi tunnistama, seda tunnistatakse siia maani, et meie teeme küll tiigrihüppe ja meid imetleb terve Euroopa ja noh, ma ei taha seda viit rikkamat riiki kuulutadagi, aga vaat läänes, kuidas elatakse, kui targad inimesed seal on. Isegi need, kes prügikastis süüa otsivad, on läänes professorid, mis võib ka muidugi õige olla, sest ega seda ju keegi kokku ei pane, et kui ikka prügikastis süüa otsib, siis tööd ei ole, kuigi professor võib sellegi poolest kunagi tema ametinimetustest olla läbi libisenud. Lääs on ikka meist ees, ikka targem, ikka vabam, ainult ei roisku, vaid ma ei tea, noh, praegu võib öelda, nagu ühes vanas anekdoodis, et ei idane, ei mjädane. Ja niimoodi tema on. Oli, mida kahetseda, oli, mida kiruda. Soomlased samal ajal poole sajandi eest lõid oma rahvust selle läbi, et tegid oma toorainet, seda, mis on soomlasele hea. No meie vaatasime ainult telekast ja nagu Baskin räägib, et tema emm oli näinud suitsuvorsti ja öelnud, et see on propaganda, seda ei ole olemas. Noh, tõepoolest, paljud inimesed ju alluvad siia maani, et kui meie telekas näidatakse, siis on hea ja õige, aga kui nende telekas näidatakse, siis on propaganda, seda ei ole olemas ja nii edasi. Kekkonen ja Nõukogude Liit on paras mõistatus tänagi, eriti nende omavahelised suhted, aga näe soomlased keerutasid välja ja keerutavad ilmselt tänagi. Mäletame ka loosungid keemia jah. Millega kuulutati alanuks totaalse mürgitamise aeg, sest noh, kui ikka läänes pannakse keemiat, siis meie paneme kangemat, nii et kirpe ja kirbu peale ja kirpe on meil küll aga. Meenutagem, noh, kes heldinult, kes mitte, DDT-ga mürgitatud põllusid loomi inimesi, meenutagem sealiha, mis paar 30 aastat tagasi, ütleme 30 aastat tagasi praadimisel haises nagu roiskunud kala, sest mingisugune kuliibin leidis, et kui sigadele sigalas sööta kala ja nende oma sitta sisse, siis pidi olema ökonoomsem ja sead pidi kiiremini kosuma. Ei, ma siin ei liialda praegu mitte millegagi, need on omaaegse rahvahääle artiklimaterjalid. Tuletage meelde, kuidas kadus tegelikult diagnostika ja asendustasakene meditsiinikeemiaga, mis areneb praegu õige vägevalt, sest propageeritakse kõik võimalike haigusi, mille puhul tuleb osta kõik võimalike tablette, sest kus see raha siis meditsiinitööstusesse ikka tuleb, kui tuleb aga seletada inimesele, et oi, sa oled nii kahvatu või oi, sa ei olegi kahvatud, et mine osta neid tablette, need jõle kallid, aga õudselt hästi aitavad ja siis osta neid teisi tablette, mis ei lase sul esimestest mürgitusse kärvata. Taime tee igal juhul kuulutati šarlatanide ja snoobide joogiks juba ammu ja ja tegelikult täna oleme enam vähem samas seisus, ainult natukene anekdootlikumalt ja traktor hakkab hiljukesi õhtul tekki peale vedama, sest kõik me oleme võtnud sama tabletti, sama haiguse vastu. No propageeritakse siin veel viimasel ajal ka suhkruhaigus, tule, mõõdame ja päästame su elu. Ja miks sul need kuradi parameetrid, vererõhud ja suhkrud ja kolesteroolid ja ma ei tea, mis asjad veel paigast ära on. Sellepärast, et lobitöö tulemusel on normid niimoodi paika pandud, et enamusel on paigast ära. Ainult mõni loll ei tea, et tal paigast ära on ja ei panusta meditsiinitööstuse arenguste rahaliselt läbi apteekide ja sellega kaduski meil põhialt ära. Sööme aga igasugust odavad keemiat ja noh, jah, panin mina ka Facebooki Nostalgiamuuseumi video, kuidas Vremja diktor kirjeldab seltsimes Tšernenko matuseid, keda palavalt armastati, kuigi ta oli pukis nii lühikest aega, et eriti palavaks see armastus minna ei saanud Brežnevi matustel muudkui tegi, aga õõp, kuni oli sellega ka kõik jälle kellad lõid ja no eks niisugust pehmema iseloomuga ja jõuetumad kuju oligi vahele vaja, et luua kontraste ja jätta muljet. Ja muide, Tšernenko matuste kohta kirjutas Alar Sudak hämmastavalt täpse kommentaari, mitte selles mõttes, mida ta ise tundis ja mõtles tollal, vaid see kommentaar sobib ideaalselt meie meedia usklike kirjeldamiseks. Herr Sudak kirjutas, noh, see video oli niisugune, et diktor loeb, et ja seltsimees Tšernenko matustele saabusid need ja need delegatsioonid sealt ja sealt ja näidatakse aina kurbi nägusid ja nii edasi. Igal juhul herr Sudaku kommentaar oli, Vremja oli nii mõjuv, et väikese lapsena mõtlesin, et diktorid ongi riigijuhid. See on noh nii ilus lause, kuidas inimesed, kelle pilgus on lausa avakosmos, ahmivad informatsiooni, näevad oma silmaga, kuidas öeldakse, et varsti oleme Marsil ja igal ühel on oma õunapuhistik, oma labidas või laenab ta naabrilt ja maksab selle naabrile kinni ja kõigil kasvavad Marsil oma õunapud, mida nad saavad väikese tasuest maa pealt binokliga vaadata. Kas mitte see ei olegi võti tänase lolluse juurde? Kui ikka ilmub ekraanile mees, kes tõsise näoga mõtlemis ja mure kurd laubal ajab suust välja eestikeelset ja rahvusvahelismeelset sõna jada, millest tõepoolest võib kõike välja lugeda. Kas ta ei jäta meile tänu poolgeneetilisele Pavlovi refleksile muljet, et Eesti vabariiki tõepoolest juhitakse? Näed, siin ta on minu ees ekraanil. Vaevalt jõudis higi laubalt pühkida, kui juba ütleb meile, et PricewaterhouseCoopersi andmetel läheb Eesti elu päevast päeva paremaks. Ja Swedbanki analüütik ütleb, et majanduskasv tuleb suti suurem, kui ta ütles üleeile, aga homme ütleb ta jälle vastupidis, sest ta tegeleb sellega. Tema juhibki Eesti riiki. Noh, arendatakse meie strateegilis suur jõu võimekust ja võimjõu suurust ja nii edasi. Tahtmatult jääbki mulje, kui räägitakse suur jõu võimekusest, et meil ongi kusagil peidus suur jõud. No ilmselt kui diktori poole vaadata, siis tema keha selles osas, mis kaadrisse ei mahtunud. Aga täna meil jälle parameetrid muutunud suurema poole. Juba on meil teine safar 1436 või 24. november 2014, ehk siis teine Kislev 5775 või 24. sügiskuu 10227 või juuliuse päev number 2456986. Ja prognooside kohaselt suurenevad mitmed näitajad homseks ühe võrra, mis on küll sama palju kui eile. Aga ei ole häda midagi selle eest. Võrreldes eelmise reedega on suurenemine olnud kolme võrra ja laupäeval pühapäeval ma neid numbreid ju ei lugenud. 1639. aastal jälgis astronoom Jeremiah Horrocks esmakordselt, kuidas Veenus läks päikese eest läbi. Olevat jätnud sügava mulje. No, heakene küll. 1642 avastas kodanik Tasman saare, millele ta andis oma nime või anti tema nimi sellele ja nii läkski edasi. Tasmania oli olemas kõige oma kuradiga, kuradit nüüd ei ole, aga see kuradi Tasmania on ikka olemas. 1845 suri Briti riigimees Lord Melbourne, jättes maha omanimelise linna Kängurumaal. 1859 Charles Darwin avaldas teose liikide tekkimisest loodusliku valiku teel ehk soodustatud vormide säilimine olelusvõitluses. No seda peetakse ka Darwini teooriaks, aga Darwin oli lihtsalt viisakas mees, kelle nime all see asi välja toodi. Eks oma põhjus oli sellelgi võimalik tõesti, et nagu vandenõuteoreetikud räägivad, jumalale kriips peale tõmmata, et kõik tekis meil siin meie planeedi mugula peal, mujalt tuld midagi. 1874. aastal astuti suur samm turvalisusvõimekuse laiapõhjalisuse arendamise poole sellega, et Yankee Joseph Glidden patenteeris okastraadi. 1916 suri Hiram Maxim, tema leiutas automaatse kuulipritsi. 1918 Eesti üliõpilaste seltsi koosolekul otsustati minna vabadussõtta inkorpore ehk viimne kui üks. Kuidas asi tegelikult oli, kes seda teab? Eks need, kes pidid kontrollima, kas kõik on läinud, need pidid ise ju siia jääma või ma ka ei tea. 1933. aastal võeti vastu esimene Saksa loomakaitseseadus. Ei tea mina täpselt, mis loomad selle alla käivad, aga põhimõtteliselt võiks täna öelda, et see meie uus lastekaitseseadus võrdsustab ju lapsed ka mingis mõttes lemmikloomadega. 1961 ÜRO julgeolekunõukogu kutsus üles muutma Afrika tuuma vabaks tsooniks. Küllap neil oli põhjus ka. Täna 1963. aastal toimus esimene live TV mõrv. Jack Ruby, õige nimega Jakob Rubenstein, laskis maha Lee Harvey Oswaldi. 1995 legaliseeriti Iirimaal lahutus. 2003 Moskvas Venema rahvaste sõpruse ülikoolis, ne juba nimega Patrice Lumumba nimeline rahvaste sõpruse ülikool, tea mis selle Lumumbaga juhtus. Seal oli tulekahju, 32 inimest sai surma, 150 sai kannatada. 2008 lumetorm Eestis jättis ilma elektrita 33,500 majapidamist, no see oli umbes 5% või niimoodi või vaata, et rohkemgi 670 000 dollasest leibkonnast, no leibkondade arv on ka vähenenud, jäädi aga lumevangi, kõik transport oli segi ja vähemalt kaks liinibussi sõitis kraavi. Möödunud nädalal rääkisin mina Hitleri akvarellist, mis pandi oksjonil müüki. Alghind oli vist 4500 eurot, prognoositi, et 50 000 peale tõuseb see hind. Tegelikult müüdi ta Nürnbergis 130 000 euroga. Ja muidugi, eks siis raputati natuke ka eakaid saksa õekesi, kes siis selle akvarelli olid alles hoidnud ja nüüd müüki panid. Ja need, no neilt raputati välja lubadus, et osa rahast anname hea tegevuseks tolke nii pieitju või ma ei tea, mida see öeldi vanasti. Aga ostjakonto oli Lähis-Idas. Saime nädalavahetusel teada ka, et Barack Obama pani tasakene ilma erilise lärmita päris hardas vaikuses allkirja dokumendile, et NATO missioon Afganistanis jätkub. No seal on 9800 USA sõdurit, 3000 sõdurit Saksamaalt, Itaaliast ja mujalt alliansi riikidest. Korraldus lubab ka USA hävitajate, pommitajate ja droonide müttamist Afganistanis. Ja kõige tähtsam on toetada Afganistani vägesid võitluses Talibaniga, sest Taliban kurivaim eelmine kord, kui võimule tuli, põletas maha kõik põllud, kus kasvatati hindamatud toorainet. Mina ei ütle millele, muidu ütlete pärast, et ma olen siin jama ajanud. Afganistan aga annab endiselt üle 90% maailma heroiini toorainest, edendades sellega majandust ja kasvu ja ei tea mida kõike. Saime teada ka, et oktoobris kiirenes kapitali väljavool Venemaalt. See on Eesti suur võit ja nii edasi, aga vaat kui ma hakkan nüüd täiesti nahaalselt ja kontrastiks peavoolu meediale seda uudist lugema natuke teistmoodi. Oktoobris kiirenes võõrkapitali väljavool Venemaalt. Kuu ajaga lahkus riigist 28 miljardit võõrast dollarit. Venemaa sisemajanduse kogutoodang peaks tuleval aastal kasvama 1,2%. Naftabarreli hind jääma 100 dollari tasemele ja võõrkapitali lahkub riigist veel 50 miljardit dollarit. Kujundlikult võiks öelda, et haigus lahkub kehast, sest võõrkapitali eriomadus on see, et ta toodab võõrkasumit, mis võidakse muidugi kajastada ka sinu riigi bilansis, et näidata, kui suured edusammud meil on majanduskasvus, aga siis nagu Schwarzi draakonis öeldi liha kohta, öeldakse meil raha kohta, et raha on kaup, raha pannakse vankri peale ja läinud ta ongi. Venemaal prognoositakse reaalpalga 0,5% kasvu ja rahvusvahelise valuutafondi nõunik Antonio Spilimbergo ütles, et selle aasta kokkuvõttes võib võõrkapitali lahkumine Venemaalt olla rekordiliselt suur ja ületada 100 miljardi dollari piiri. Võime muidugi öelda, et sellega on Venemaa end tapnud, aga kas on? Need, kes viisid oma kapitali välja, ei vii nüüd enam oma kasumit nii palju välja. Normatiivid muutuvad, ajalehtede seis muutub nii nagu Euroopaski. No Prantsusmaal näiteks võib vist 20% ajalehtedest olla võõrkapitali valduses. Venemaal on ka mingid taolised seadused praegu välja manatavad. Ja tuleksin veel kord ameeriklaste Pentagoni selle kliimaaruande või prognoosi juurde. Ja seda sellepärast, et kommentaar sellele uudisele viitas irooniliselt lõõpivalt küll, aga ikkagi Venemaa võimalikele lepingutele Jaapaniga, millega on lugu tõsisem kui arvata võib. Ja neid prognoosis ka Pentagoni 2003. aasta kliimaaruanne. Aasta 2015. Strateegiline leping sõlmitakse Jaapani ja Venemaa vahel. Siberi ja Sahalini energiaressursside ühise kasutamise asjus. Eks seegi võib midagi tähendada, aga noh, jah, eks neid nähtusi ole ka teisi. Ei ole see Venema olukord kõige oma lepetega või lepeteta nii hull, kui meile näidatakse. Kuigi väga tõsise näoga diktorid võivad neid uudiseid lugeda. Kui vaadata asja, seda asja, mis on Uraali mägede taga, mitte piirduda ainult Kremli koridoridega, siis me näeme hoopis teisi liikumisi. Muide, kas teie teadsite, et Itaalia esimene naisastronaut startis eile? Kust? Kasahstanis, Baikonuri kosmodroomilt, Venemaa. Sajuste MA-15M raketiga rahvusvahelisse kosmose jaama. Raketidki lendavad, ei tea miks. No muidugi võib oletada, et see naisterahvas oli ikka nii rikas, et ostis endale kosmodroomile aja ja Venemaalt raketi. No kurrat, keegi pidi selle raketi tegema. Ilmselt väliskapital muidugi. On mis on, aga igal juhul sinna rahvusvahelisse kosmosejaama, mida peaks siis külastama 2024. aastani vähemalt 16 riigi kosmonaudid, astronaudid või kuda neid kutsud astronaudid ikka vist rohkem. Sinna lendavad praegu ka venelane Anton Skaplerov ja ameeriklane, tema nime hääldatakse vist Terry Virta, aga tema perekonna nime kirjutatakse Virts, nii et siin mail on see nimi natukene kehvasti kohandatav Lätis veel. Ja nemad peaksid siis selles rahvusvahelises kosmosejaamas olema 2015. aasta maini. ei ole Venemal ka see tehnoloogiline seis nii hull, kui räägib Ardo Aasme. Jaa, võibolla tõesti tekivad mingisugused ajutised raskused, aga venelased on nendega harjunud võibolla 5 aastat, võibolla 10, võibolla mitte. Aga igal juhul selleks, et teha hüppe uude kvaliteeti, ma ei mäleta, kes seda ütles, kas oli see Gustav Naan või oli see Ardo Aasme ise, et iga õige vahend põhjustab alguses olukorra halvenemise. Ja noh, igal pool on etemas ja estähega viletsamas seisus alasid. See, mida Venema puhul võiks imetleda ja mida tegelikult võiks soovida ka Eesti rahvale, on see, et kui asjad lähevad halvaks, siis ei hakata üksteise kõrinerima, vaid kogunetakse kokku. Elatakse üle ja kas või toore jõuga tõmmatakse see koore mudast välja. Aga meil, no, rahvuslinnuke on suitsupääsuke ja eks 100 000 suitsupääsukest on meil vist Soome juba lennanud ja küllab see teine 100 000 lendab veel. Siin olid isegi lausa riigitelevisioonis uudised, kuidas võeti intervjuusid koolilastelt, kes ootasid, millal kool läbi saab, et lõpuks siit jalga lasta. Vanadel kändudel muidugi kõigil seda allaandmise geeni ei ole, aga mõned lihtsalt on sunnitud ka tervise ja muu pärast siit lahkuma, sest kui sa ikka toreda toore jõuga vastu lüüa ei jõua, siis on aeg käes. Ja ei ole meil kellelgi garantiid, et nii ei tehta. Mõni muidugi ütleb, et Venemal ei ole kvaliteeti, aga kuidas see kuradi raketsis üles lendas? Ja peale selle, kui alustada tegeliku kvaliteedi rajamist, siis Maslow püramiidi esimesed astmed ja kõigile. Edasi järgmise, mitte nii, et president, valitsus ja veel paar valitud esitagumikku võtavad endale tipu ja siis hakkavad ütlema, et no kuulge, ehitage mingi keskklass ka, muidu on kuradi kõrge kukkuda. Ja ei ole Venemal ka talentide puudust. Ja kui esmavajadused on rahuldatud ja need on Venemaal vene inimesel väikesed, väga paljud neist on ju oma uus kapsamaadega ka lausa ise majandavad. Loomulikult võib sinna sekkuda, et võt, see ei ole hügieeniline, teine ei ole hügieeniline, kolmas on teistmoodi kui meil. Aga paljudes kohtades elataksegi teistmoodi kui meil. Võtame kas või suurema osa Aafrikast, millised trummipõrinad ja džungli elanikud seal veel ringi jooksevad. No ladna, me võime nad ümber asustada kuhugi Pariisi kesklinna, aga ega see neid hoobilt paremaks ei tee, küll aga teeb ta Pariisi palju sandimaks. No, võõrkapital lahkub Venemaalt. Ega see võõrkapital ju riigile muud ei anna kui näilisus. Tundub, et oi kui palju raha, oi kui palju autosid ja siis tõmmatakse nagu tolmu imejaga 10-kordselt tagasi. Ei ole siin enam töökohti, ei tehta siin enam tööd. Lähim töökoht, Soome ja nii edasi. Aga meie olud on niisugused nagu nad on. Loodame võõrkapitali peale. Ühed väidavad praegu, et meie järgmise aasta riigi eelarves on auk 300 miljonit eurot. Teised ütlevad, ei ole. Miks nii? Aga sellepärast, et need teised, kelle jaoks seda auku ei ole, noh, nemad vaatavad erinevalt augunegijates, kes näevad tegeliku seisu, vaatavad nemad Rail Balticu poole. Sealt tuleb ju palju raha. Ja küll saab sealt maksude osa ja muu kantida ka oma eelarvesse ja öelda, näed, ei olegi auku. Aga mis puutub Rail Balticu raute osas, see pole tähtis. Peaasi, et saab eelarvega korda. Ja nüüd kui vaadata korra veel Venemaa poole, no milles on Venemaal asi? Venemaa probleem on selles, nagu ma olen korduvalt öelnud, et tegelikult Putin vastuseks sanktsioonidele tõukas sanktsioone veel vägevamate sanktsioonide poole ehk kasutas judo printsiipi. Kui siin tõugatakse, tõmba, mille alla läheb ka parim vahend demokraatia vastu. Mäletate, parim vahend demokraatia vastu on veel rohkem demokraatiat. Ja sellest demokraatias saab tavaline kihisev, kägisev, mögisev mokalaat, millest ei tule mitte midagi ja selle mokalaada varjus tõuseb tippu diktaator. Õigemini Paul Durand, kes ütleb, et nüüd. Aga Venemaa kupatas tegelikult oma tegevusega minema Rothschildi pankurid, lõpetas USA valitsuse heroiini kaubanduse Afganistanis üheks hetkeks, see oli ka kole küll, niimoodi ei ole ilus teha, ei ole üldse kosher. Ja tuletan muidugi veel kord meelde, et 1. jaanuaril jätkub siis Barack Obama salajase korraldusega NATO missioon Afganistanis. No jänkidel keelarvega kehvasti vaja midagi müüa ja Afganistan ju ikkagi annab heroiini toorainest üle 90%, vaatamata sellele, et mujal maailmas on toodang 30% või enamgi suurenenud. No ja siis nüüd ongi seis, kus eliit pangandusringkonnad soovivad ära koristada Putini, suruda Venema põlvili. Aga Venema tegeleb ka imeasjadega. Liit Hiinaga, väga keeruline on see olukord. Tuletan jälle meelde seda hiigel raudteed, mis tehakse Pekingist Moskvasse. 48 tunniga peab rong vahema läbima. Venemaal on 12 ajavööndit. Tohutult ressurssi Hiina ja Vene liit viib kaubanduse muidugi kullastandardi alusele ja see võiks tähendada mitmele riigile ikka väga nutus seisu. See sama kullastandard oli ju Kadafi hukupõhjus üleminek eurole. See põhjustas ju Saddam Husseini surma, ma pean silmas tema tahtis hakata ju naftat äritsema ainult eurode eest ja räägitakse veel, et eurode eelistamine põhjustas ka lennukatastrofi Moskva lennuväljal, kus hukkus üks vägev magnaat, kes oli veendunud, et naftakaubanduses võib kasutada eurot küll. Dollar võdiseb kui kurivaim. Loomulikult me võime näidata dollar ja euro seoseid ja panna silmad kinni muu maailma ees, sest peale meie muud maailma ei olegi. Aga tont seda teab, see madi, mis käib praegu Ukrainas, raha, ikka raha pärast. See võib mõjutada asju niisuguse nurga all, nagu ei kunagi varem. Eks taga dollarille võib kergelt allapole vööd lüüa. Saudid ei taha enam naftat müüa dollarit eest ja jama kui palju. Loomulikult on saudid praegu mässuliste ninamesteks dikteeritud või määratud või suunatud. Mis ei pruugi ka vale olla, sellepärast, et Araabia maailmas elatakse väga erinevates piirkondades. Ja eks saudid annavad õige pea oma otsustest teada. Nafta hinda dikteerib ajutiselt, muide nii kummaline kui see ei ole, Hiina-Vene suhtlemine. Ja mis edasi saab, tont seda teab igal juhul kullastandardile tagasi minek. Ähvardab väga paljusid. Muide CNBC kuulutas, et eelmisel neljapäeval olla Hiina ametnikud teada annud oma seni viimasest tõesti ülivõimsast projektist. See on 13 miljardit dollarit maksvast raudteest Nigeeria rannikule. 850 miili peaks olema see pikk. Korrutage 851,6-ga kallis, aga ikkagi. See peaks olema nüüd Hiina kõige suurem välismaine, puhtalt välismaine ettevõtmine. Hiina enda majandus pidavad olema mõneti jahtumas, mis on ka loogiline, ja seega suunab Hiina oma kapitali riigist välja raha teenima. Avalikult, julgelt, uhkelt, mis on selle tagajärjed, seda võib muidugi fantaseerida, aga nii tema läheb. Tegeletakse infrastruktuuri projektidega ja muidugi arengumaad ise peavad hakkama töötama, peavad hakkama tegelema töökasvatusega, 20 aasta pärast oskavad nad hästi hiinlaste heaks tööd teha ja eks lisaraha leitakse ka. Suur osa nendest Hiina välismaistest projektidest on seotud transportiga, nii nagu Peking-Moskva raudtee, Nigeeria raudtee nüüd. Ja muidugi läheb neid rahasüste vaja ka arengumaadel. Eriti läheb arengumaadel vaja muidugi kohaliku töökasvatust, mis on absoluutselt teine asi. Rahvaarv suureneb tänu meditsiini arengule, arengumaade Hiinas suureneb ta ilma meditsiini arengutagi vägevalt, neil on rahvameditsiin veel täiesti ausees ja muidugi meie läänemaailma vägevad meditsiinikompanid kirruvad, vannuvad, võt kui saaks selle turu nüüd teiega kätte müüks neile kas või ükskõik mida maha, aga ja siis tuleb välja, et kõik see, mida nad tahavad Hiinale maha müüa, seda juba toodetakse Hiinas, kas tellimuse peale või mitte. Aga Hiina arendab jah maailmas oma infrastruktuuri projekte. Viimase 10 aasta jooksul on Hiina kulutanud kümneid miljardeid dollareid, ehitanud meeletult maanteid, raudteid, seadnud sisse lennuliine. Ja kõik selleks, et noh, põhimõtteliselt, et sisemaa või ääremaa elanikud saaksid sõita sinna, kus on tööd ja kus tehakse. Samas Brasiilia ja India on just oma infrastruktuuri puudulikusega hädas. Niimoodi vähemalt väidavad KPMG raportid. Aga arengumaade ja noh, viisakas on muidugi öelda arengumaa tegelikult ikka maha jäänud maade areng, mis teeb nad arengumaadeks, on hakanud liikuma ja seega on vaja ka transporti ja muud taolist. Globaalsed kulutused peaksid siis igasuguste maanteede raudteede peale 2025. aastaks meie planeedil tõusma 78 miljardi dollari peale aastas. See on veidi suurema summa peale, kui on praegune kogu maailma SKP. Tähendagu see maailma SKP, mida tahes, ei tea, kas ta muidugi Marsiga võrreldes on nii palju kasvanud või ei ole või me ju õunapuude peale mõtleme Marsil ja küllab me ja. Aga samas see 78 miljardit dollarit aastas, mis on maailma kogutoodangust natuke suurem summa, kogutoodangu väärtusest tähendab, see näitab ka, kui meeletult raha odavneb 2025. aastaks. Nii et maailm saab endale seda lubada küll. Kui palju hakkab maksma päts leiba, liiter piima, 10 muna, seda ei tea keegi. Aga võibolla on viidul läbi ka õige mitu reformi jälle nullikesi lõpust maha tõmmatud ja maksavad nad arvuliselt sama palju ainult, et nii nagu 25 aasta tagused summad näitavad. Mitte enam rubla, vaid eurot ja tõus kõigest 156 korda. Võta kas või Kalevi šokolaad, Kalevi poeg. Maksis tema 3 rubla, nüüd on ümmarguselt 3 eurot. Ainult 156 korda on hind muutunud, aga muidu Marsile õunapuud, halleluja! See Hiina projekt ja värk, sealgi nii nagu kogu maailmas loodetakse, et rahastamine tuleb erainvesteeringutest. Miks? Sellepärast, et riikide kapital on võlaorjusse kinni pandud, olgem realistid. Ja võlgu makstakse ju nendele erakapitali haldajatele, kes siis investeerivad mõne riigi territooriumile, süvendades sellega riigi võlga ja nii edasi. Ega nad mingisuguseid talumissummasid ju ei maksa. Pigem makstakse neile selle eest, et nad midagi rajavad. Riigile jääb näiline maksuraha. Ja noh, eks me vaatame, mis saab meie Eesti 6 piirkonnaga, mille laenuõigus väidetavalt 4 aastaks piiratud on. Hiina on kogunud meeletuid reserve. Just oma meil maha vaikitud majanduskasvu ajal. Ja nüüd hakkab ta oma reserve materialiseerima. Kogu reserv on ajavahemikus 2005-2013 Hiinas kasvanud vähemalt 4 kui mitte enam korda. Praegu peaks olema neil 3,8, oli see vist miljardit dollarit reservi ja väidetavalt on see 8 korda enam kui USA-l ja 3 korda enam kui Jaapanil. Nii et me näeme praegu Jaapani ja USA suhet ka nendes arvudes võrdlemisi jõhkralt. Aga muidugi USA meie teame on kõige rikkam sellepärast, et parem Eesti ajaleht või mis ma jama ajan, räägime parem ikka normaali edasi. Mäletame ju kõik, et eelmisel kuul teatasid Hiina juhid, et võtavad BRICS-i riikidega, see on Brasiilia, Venemaa, India, Lõuna-Aafrika vabariik, võtavad ette moodustada 50 miljardi dollarilise algkapitaliga arengupanga ja oktoobrikuus nõustus Hiina maksma siis vajaminemast 50 miljardist poole panka sisse. Muidugi pandi kohe pröökama, et sellest ei tule midagi, selle ei ole mõtet, juba pankrot paistab, meie ju teame. Aga noh, ega see pröökamine ka meil eriti välja ei kostnud, paar analüütikud tegid natukene niimoodi eestlase traagika, aga ei julge keegi sinna pole õieti vaadata. Hiina president teatas eelmisel nädalal, et Peking või noh, valitsus või kuidas seda kutsuda, paneb 40 miljardit dollarit uue Silk Roadi fondi. Mis see Silk Road fond täpselt on, seda võib iga üks ise uurida, aga selle eesmärk on Aasia linnade tõhusam ühendamine. Et kuskil ei tekiks mingit pudeli kaela, et kõik käiks ludinal. Analüütikud on muidugi öelnud, et Peking püüab sellega ühendust parandada ja vähendada sõltuvust liinidest, kus domineerivad Euroopa kaubavedajad ja saada sellega ka uusi turge Hiina ekspordi jaoks. Aafrikas on muidugi spekuleeritud sellega, et Hiina võtab nüüd meie riigi raudteed üle, kuigi ega seal eriti raudteid ei ole veel. Ja noh, muidugi näidatakse, et Hiina tahab sellega ligipääsel on maavaradele, naftale, mineraalidele. Aga teisalt mõtleme selle peale, mille kuradi pärast leiti, et Ebola levib just seal, kus on need maavarad ja naftad ja värgid. Ja miks saatis Ameerika Ebolaga võitlema kõigepealt 3000 sõjaväelast, mitte sõjaväemeedikut, vaid just nimelt relvastatud sõjaväelast. Ei tea, kas neil kaitsevahendid ka olid. Ja tõepoolest, miks tekkis Ebola Aafrika maavara rikkas piirkonnas? Mõni võiks uurida maavarade laiapõhjalist kiirgusvõimetust, et niimoodi maal on maavara ja korraga putsti tuleb maa peale Ebola või midagi veel hullemat ja on võimalik põhjustada paanika, et inimesed liiguksid sealt ära ja siis saaks tulla, desinfitseerida püss ära selle koha ja hakata kaevama, sest Ebola kurja juur tuleb kätte saada, aga need kuradi maavarad jäävad teemele ette, me viime ne minema, neid analüüsitakse meie laboratooriumis ja nii edasi ja makske meile peale selle eest. Igal juhul PricewaterhouseCoopersi peaökonomist Harry Broadman ütleb, et Hiinat kahjuks ei saa süüdistada neokolonialismis. Tsitaat võis olla umbes selline. Hiina ja Aafrika vahelistel ärisuhetel ei ole kolonisatsiooni või koloniseerimise iseloomu. Kõike tehakse majanduse ja diplomaatia kaudu. Hiinal on kodus väga palju tõsiseid probleeme ja oleks rumal või naiivne järeldada, et Hiina riigijuhid tahavad oma olukorda muuta veel keerulisemaks, ebapraktiliste koloniaalunistustega, millega vihjatakse muidugi ka, et meil on siin maailmas mõningaid teisi riike, kes väga hea meelega tahaksid vallutada aina uusi territooriume, et saada turgu ja saada oma käsutusse majandusabi raames seda teist ja kolmandat. Oma asja ilme nimelise, nagu ütles luuletaja, pole midagi parata. Asjad lähevad oma soodu ja väga paljud asjad on põhjustatud väga väikesest nihkest, mis on vallandanud terve laviini, kus meeletu mass liigub. Sealt kohas sinna teise kohta pühkides tee pealt kõik ja kui ta jõuab kohale, on ta ka ise kahjuks surnud. Ja võimalik koguni, et hävitanud selle koha, kuhu ta nii kangelaslikult pürgis ja lõpuks kohale jõudis. Aga jah, see on nüüd niisugune rumal jutt meie tõsiste töösaavutuste näo saate ja muu taolise taustal. On ju meil tähtsamad teha, kui kõik need muud nähtused, kus mingisugune Hiina, mingisugune Venemaa. Meil on tähtis see, et bioeetika professor Peter Singer esitab küsimuse, kas tõesti õe ja venna incest on kuritegu. Me saime teada, et riik nõuab Märten Krossilt valmimata filmi ees tagasi 55 000 eurot, aga issand on raha ära kutsunud. Oettinger mürgeldab taas, Pariis maru vihane ja autoturg tõmbub lõpuks ometi sulide ümber koomale. Nii on elu. Tähtsamad sündmused alati esiplaanil. Halleluja, juhei, keskpõrandale kokku või kui eestlane või muul viisil. Mängime suitsupääsukest!
saade on salvestatud 2014. aastal.